Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 3 март жума күнкү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сөз окчунун эски темалар. Орусияда Украинанын оккупацияланган аймактарында өлүк чогултуп, окоп казууга жана ашкана тазалык иштерине борбор азиялыктар дагы тартылууда.
Мана айткан, мен айткан, көп жазын чаз бер дегенинен, бекки чоң кызым айткан, эчкандай документ бербей, Украинага айдалып иши мүмкүн.
Кыргызстанда жол эрежесин бузгандарга карата жазаны катаалдатып, айыппулдардын көтөрүлүшү боюнча талкуулар күчөдү. Ал арада чет элдик жарандарга ысык көлдө кыймылсыз мүлккө ээлик кылууга уруксат берүү сунушталып талкууга кабылууда. Бүгүн Кыргызстанда мамлекеттик туу күнү белгиленип жатат.
Туу дегени бул кыргыз элибиздин эркиндиги да. Туу желбиреп турса, маанисин билет эми, Кудай бирсе иншалла билип атат. Азыр жаштар билип калды, көбү билип калды.
Алдыда ушул жана башка темада макала баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата акыркы кабарлар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушунда 4 балалуу эненин үйү түрттүрүлгөндөн кийин ал жакта ызычуу чыкты. Окуя болгон жерде ушудапта милиция кызматкерлери абалды турукташтыруу аракетин көрүп жатышат. 1 март күнү жогорку соттун чечимине таянып сот аткаруучулар Марал Шабулотованын 2012-жылы ишеним катты негизинде сатып алган жерине салынган үйүн бузду. Анын кошунасы 2017-жылы Ак Ордо конушунун 481 контурундагы бул жерге кызыл китеп чыгартып алган. 2018-жылдан бери жер талашып соттошуп келаткан кошуналардын маселесине коюлган чекитти үйү түрттүрүлгөн Марал Шабулотова туура эмес деп эсептейт. Ал соңку 9 жылдан бери коммуналдык төлөмдөрдү үзбөй төлөп жерди $6,500 ишеним катты негизинде алганын айтууда. Анын коңшусу Толкун Самудинова болсо Чүйдүн Новопавловка айыл өкмөтүнө кезекке туруп алган жерине колунда кызыл китеби бар экенин айтып анын менчигине үй мыйзам курулган деп жатат. Учурда Кыргызстан боюнча мыйзамсыз салынган 1000 ашык үйгө жер мунапысы боюнча кызыл китеп берилди. Дагы 85 000 адамдын арызы каралууда. Украинанын дээрлик баардык аймагында абадан эскертүү жарыяланды. Соккулар болушу мүмкүндүгү жөнүндө 3 мартта эртең менен Киевтин жана баардык аймактардын жашоочулары кабардар болуп, баш калкалоочу жайларда болуу сунушталды. Шашкеде бир катар аймактарда абал тынч экени айтылып, кээ бир облустарда коркунуч жоктугу кабарланды, бирок абал чыңалып турат. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын маалыматы боюнча Орусия былтыр 24 февралдан бери Украинанын аймагына дээрлик 5000 ракета учурду. 2 мартта Запорожье шаарындагы көп кабаттуу үйгө тийген ракеталык чабуулдан каза болгондордун саны 5 кишиге жетти, дагы 10 адамдын дайыны чыкпай жатат. Бир күн мурун Харьковда жарандык объектилерге 3 ракета атылганда бир канча киши жараат алган. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев бүгүн АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигерини кабыл алды. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий экономикалык алаканы арттыруу маселеси жана парламент аралык кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу сөз болду. Төрага Кыргызстан Кошмо Штаттар менен конструктивдүү алаканы арттырууга кызыктар экенин белгилеп, парламент аралык байланышты чыңдоону сунуштады. Жолугушууда соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү маселеси талкууланып, төрага Кыргыз-Америка бизнес форумун уюштуруп, инвестиция тартуу жаатында тыгыз кызматташууну дагы сунуш кылды. Элчи эки өлкөнүн дипломатиялык алакасын жакшыртууга, экономика айлана чөйрөнү коргоо жана билим берүү жаатында иш алып барарын билдирди. Ал жакында эле виза алууга кеткен убакытты 2 жылдан 60 күнгө кыскартуу чечими кабыл алынганын айтты. АКШнын Кыргызстандагы жаңы элчиси Лесли Вигери Кыргызстан мамлекеттик департаментте былтыр ноябрь айында ант берип кызматка киришкен болчу. Кыргызстандын мамлекеттик салык кызматы жаңы салык эрежелерине каршы чыгып жаткан соодагерлердин талаптарына жооп берди. Мекеменин басма сөз кызматы 3 мартта атайын билдирүү таратып, салык кызматынын жетекчилиги жана өкүлдөрү аларга суроолоруна жооп берип түшүндүрүүгө аракет кылганын, бирок митингчилер конструктивдүү сүйлөшүүдөн баш тартышканын белгиледи. Бул алардын башкы максаты диалог эмес, өз суроолоруна жооп алууну жана угууну каалабагандык экенин дагы бир жолу далилдеп турат. Алар коомчулуктун тынчын алууда деп айтылат мекеменин билдирүүсү. өтүшүндө. 2 мартта Дордой дыйкан, Дордой Моторс, Ош базары, Азиз базарларынын жүздөгөн ишкери Бишкекте контролдук кассалык машиналардын, электрондук эсеп фактуралардын, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздардын киргизилишине каршы митинг уюштурушкан. Алар жаңы колдонулуп жаткан коштомо кагаздар башталгандан бери чыгым, убара, түйшүк көбөйгөнүн, соода солгундаганын, салык эрежелери өзгөрүп жатканда соодагерлердин пикирин эч ким суралаганын, жаңы талаптын айынан жабылып калган дүкөндөр дагы бар экенин айтышкан. Кадам жайда 2 жаштагы кызын сабап жатканы видеого тартылган келинге козголгон иш боюнча соттук кароо 6 мартка которулду. Келиндин бөгөт чарасы 16 февралда каралып, ал соттук териштирүү бүткөнгө чейин үй камагына чыгарылган. Наристени чырылдата сабап жаткан келиндин видеосу интернеттеги социалдык түйүндөрдө тарап, айрымдары аялды жоопко тартууну талап кылса, кээ бирлери анын психикалык абалына көңүл буруу керектигин белгилеген маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин Тажикстанга барды. Орусиялык маалыматка каражаттары жазганда эки тараптуу кол коюлууга даярдалган документтердин арасында салык, бажы, саламаттык сактоо жана башка тармактарда кызматташуу тууралуу макулдашуулар бар. Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода Орусия Тажикстандын эң башкы экономикалык өнөктөштөрүнүн бири бойдон калып жаткандыгын айтты.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эгер Кыргызстандын аймагынан сайтыбыз ачылбай жатса, VPN деген платформанын ичинде тиркемелер аркылуу сайтыбызды ачып окусаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет 4 мартта түнкүсүн Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт деп кабарлап жатат. Күндүзчү Жалал Абад областарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Жалал Абад областарынын дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарында жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Баткен Ош Жалал Абад областарында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19, Ысык Көлдө түнкүсүн -2, күндүз 5-10, Нарында түнкүсүн -15, -20, күндүз -4-9°. Суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 4-6, күндүз 15-17° жылуу. Уктурубузду улантабыз. Орусияда Украинанын оккупацияланган аймактарында өлүк чогултуп окоп казууга жана ашкана тазалык иштерине борбор азиялыктар дагы тартылууда. Орус сабактарында отурган аялдардын арасынан мурда медайим болуп иштегендерге дагы ушундай сунуштар түшө баштаган. Кангүл Элкеевани уксак.
Ош облусунун тургуну Тилекмат атанын 31 жаштагы кызы Дилде 1.5 жылга чуктуу убакыттан бери Орусиянын Новосибирск облусунда түрмөдө отурат. Сот аны маңзат ташууга айыптуу деп таап, 6 жылга эркинен ажыраткан. Кесиби боюнча медайым Дилде жакындары аркылуу Кыргызстандагы туугандары менен байланышып, дипломунун көчүрмөсүн сураган. Атасы Азаттык менен сүйлөшкөндө документ Украинага жөнөтүү үчүн зарыл болгонун айтып жатат. Тилекмат ата Украинага кызын кимдер азырганын билбейт, болгону медайымдарды алып кетиш ыктымалдыгын гана билерин айтты.
Мага айткан, мен айткан, копиясын чалып бер дегенинен, белки чоң кызым айткан, эч кандай документ бербе, Украинага айда бериши мүмкүн, андан көрө ошо жаткан жерине жатыбызбы, майлы оокат бербесе бербей коебузбу деп төшөптөп. Мен ага да 2 жыл 2 ай калды, өзү сыйып келет.
Ошо эмнеге сураптыр, билбедиңизби?
Ошого сурайт. Бекерден сурап атам, 100 000 берет, анан тиги отпустят. Канча беш айбы, билбейм, канча алды берасы, эмеге Украинага барыш керекме, анысын билбейм. Кыскасы, ал медсестра да.
Ошо кыздарды дагы алып кетип атыптырбы?
Медсестра болсо алып кетет. Бир 3 жыл 4 жылдай иштеп койду эле. Ата кичине акча топтоп, Оштон үй алам деп атат эле. Топтогу койгон акчасы бар эле. Аны кызым ошо жерде иштеген бир неме бар экен, жана Иксен компаниясы ошого берген экен, анын да 10 000 окпа жок, 1 000 000 топтоп койду эле.
Биздин маектеш кызы менен дээрлик байланыш жок экенин өзү кат жазып турарын айтты. Ал арада Орусияда Украинанын оккупацияланган аймактарына ашкана тазалык иштерине борбор азиялыктар дагы тартылып жатканы тууралуу маалыматтар чыгып жатат. Соңку учурда метролордо аялдарды ишке чакырган жарнамалар пайда болгонун Москвада иштеген кыргызстандык мигранттар белгилеп жатышат. Жакшы айлыкка жумуш сунуштагандар социалдык тармактарда дагы бар. Москвада иштеген Турсунай акыркы 1-2 айда ушундай жарнамаларды угуп калып жатканын айтып берди.
Аялдарды кызадыдагы күнүнө 4 000 000-5 000 000 айлыктар төлөйт деп сататап кийип келет шлеяга деп жумуш бар деп.
Азырынча ушундай шартта Украинага жумушка тартылгандар менен байланыша алган жокпуз. Мындан сырткары Орусияда Украинанын оккупацияланган аймактарына окоп казууга борбор азиялыктар да тартылууда. Окоп казып иштеп жаткандардын видеосу интернетке да чыкты. Урмат учурда ушундай иштерге барам деп даярданып жаткандардын бири. Иш сунуштаган тарап аларга күнүнө 9000 рубль алып, өлүк чогултууга бара турганын айтышкан. Ал буга чейин орус жарандыгы бар борбор азиялыктарды ортомчулар аркылуу Украинанын Орусия басып алган аймактарына жөнөтүүгө жардам берип келгенин айтып берди.
Снаряд түшкөн жерлери, снаряд түшпөгөн жерлери бар экен да, мага айтып атышты ошо өлүп чогултуш керек дегенден аксасындагы айтышты. Мен мейли барайын деп эме болсам, пока бериңиз, аттар элекпиз, адам жөн электир деп калган. Барып иштегенде бар экен, бирок жок. Ал жака 4000 берет болчу. Украинанын өзүнө эмес, мына Белгород жака иши бар болчу ал жакача. Адам жөнөтөбүз деп турган болсо, баштагыла дей турган болсо, мен барам эмнеже. Мен барып келгендер менен мындай телефондо эле сүйлөштүм, эже лично сүйлөшпөдүм. Стара түштү, эркер өлүп калды депчи.
Кеткендерден дагы өлгөндөр бар болуптурбу?
Орустардан, кыргыздан лично өзүнөн укпадым.
Урмат айтып жаткан Орусиянын Белгород облусу Украина менен чектешет. Облустун борбору Белгород шаары Украинадан 40 чакырымдай алыс. Буга чейин Орусия басып алган Украинанын Мариуполь шаарында курулуш иштерине тартылган кыргызстандык жаран Орусиянын чек арасынан өтө албай калганын айтып азаттыкка кайрылган. Кыргызстандык жаран Мариуполдо курулушта иштеген башка 20 чакты кыргыз жараны бар экенин, айрымдары кайра Орусияга кетишкенин кошумчалаган. Москвадагы Ноокат коомунун төрагасы Ишкер Толкунбек Акматов мекендештерди акча азгырыгынан жана кооптуу аймактарга баруудан этият болууга чакырууда.
Кээ бир фирмалар жөнөтүп атты мына Москвада иштеген жерден уктун туугандарынан эле чоң айлык берет экен дагы барып ошол окоп казганга барып баягы командировочныйда кылып жөнөтүп атты депчи. Анан кече дагы бир видео көрүп калдым ошол жакта жүргөндөрүнү баягы дзот анан блиндаж андай мындай курулгандарда жүргөндөрдү өзүбүздүн балдардан көрүп калдым. Бул негизи барбаган эле жакшы эми бул акчанын азгырыгы. Акчаны аардеке деп азгырат экен, двойной зарплата тияк бияк десе анан кетишип калат экен.
Соңку бир айдын ичинде эле Украинадагы согушта наут болгон 4 кыргыз жаранынын сөөгү мекенине жеткирилди. Экөөнүн сөөгү Орусиянын аймагында Вагнерчилердин көрүстөндө коюлганы белгилүү болду. Каза болгондордун бардыгы Орусияда түрмөгө кесилип, Вагнер тобуна кошулгандар. Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Алардын катарында Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жарандары бар. Вагнер өкүлдөрү Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жол эрежесин бузгандарга карата жазаны катаалдатып, айыппулдардын көтөрүлүшү боюнча талкуулар күчөдү. Президент Садыр Жапаров да бул боюнча пикирин билдирип, жазаны күчөтүүнү колдоп жатат. Кесиптешим Токтосун Шамбетов өзгөртүлгөн жол эрежелери жана айдоочулардын пикирин сураштырды.
Президент Садыр Жапаров жол эрежесин айыппулдары жөнүндө пикирин билдирип, айыппулдарды көтөрүү жол кырсыктарын азайтуу чарасы деп атады. Ал эми буга чейин айрым айдоочулар жол эрежесин айыппулдарын көтөрүү маишилердин арасындагы коррупцияны көтөрөт деп сындап жатышат.
Мен азыр ушу штрафтарды баягы мен төлөп коеюн деп келдим эле азыр. Баягы штраф төлөбөсөңөр дагы баягы скидка болбойт дегенден жана кирсем азыр эме жок экен. 15 000 бергенден көрө гайга бир 2000 берип кетип калган жакшы болот баягы 15 000 төлөгөндөн көрө. Гайлер эле ортодон акчаны жейт да.
Көбөйтүп койгон туура эле алчы. Мындай айткандачы, ал действительно аны басып тата албайсың. Алар чөнтөгүн менен өзүн өзүн басып тата албаса болбойт да. Амне ал бизде Кыргызстанда азыр правиланы да билишпейт мына. Жаштар жүрүшөт азыр. Бүт закупочный эмелер менен ДТП базышат эмеле.
ДТП не уменьшится, даже если пусть космические штрафы будут. Надо ведь все изначально там в ДСАФах учить водителей, чтобы они хорошо ездили, чтобы правила знали. Ну а так бывает, конечно, мы тоже нарушаем.
Менин пикирим ошолордун айтканы эң туура. Особенно мына ичи буролдо жүргөндөрдү вообще эле шакып ташташ керек, машинанын бети кан кылып. Бул 17 000 15 000 төлөп коюп, эртеси машина менен айдай берет дагы.
Жол эрежесин бузгандар үчүн катаалдашкан жаңы эрежелер коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Президент Садыр Жапаров да бул боюнча кабар маалымат агенттигине кенен комментарий берип, муну жол кырсыктарын азайтуу чарасы деди. Президент жыл сайын жол кырсыктарынан каза тапкандардын статистикасын келтирген. Ага ылайык жыл сайын 800 киши өлүп, 10 000 майып болуп калат.
Мен акыркы 3 жылдын статистикасын эле мисал келтирдим. Канчалаган үй бүлөлөр ондогон жылдардан бери жакындарын жоготуп, зарлап олтуруп калышты. Ошондуктан 3 жолу эреже бузгандар кайра экзамен тапшырат дегенди толук колдошубуз керек. Эгер жол эрежесин мыкты билсең, дароо тапшырып чыгып кетесиң. Билбесең, үйрөнөсүң. Көөлүктү сатып алгандар ошонтон болот. Анын эмнеси жаман? Мындан сырткары, айрым байлардын балдары ылдамдык 100 деп көрсөтүп турган жерден 240 менен айдап келгенин көрүп жатабыз.
Президент жол кырсыктарына айыппулдардын суммасын көтөрүп, казнаны толтуруу эмес экенин белгиледи. Автожолдордогу май кызматкерлеринин мыйзам бузган учурларын ашкерлеген активист Эртай Исаков айыппулдардын көбөйтүлүшү менен жол кырсыктарын азайтуу мүмкүн эмес дегендердин бири. Активист жол кырсыктарын алдын алуу үчүн жол коопсуздугун камсыз кылган тармакты комплекстүү реформа кылыш керек дейт.
Азыркы күндө жол кырсыктарына бир дагы инспектор ошол өзүнүн территориясы үчүн жооп бербейт. Эмне үчүн жооп бербейт? Потому что булар ответственность алгандан коркот, колунан келбейт анткени. Бул ар кайсы жерге туруп жашынган кызматкерлер дагы алар дагы натыйжа чыкпайт. Бир бурчту эле сактайт, радарын кармап. Булар качан өздөрү гобдун ичинде коррупцияны күрөшкөндө, ар бир кызматкер акча алса камалганда, ар бир километр, 10 километр сайын бирден инспекторго байлап туруп, ошол жерден ТТП болду, персональный ошондо сурак болгондо кана токтойт. Азыркы бул жөн эле сөз. Бул деп жоопкерчиликти жогорулатабыз, жол кырсыгын азайтабыз, бул жөн эле воздух. Карап көрсөңүздөр. 15,000 штрафты мурун деле жөнөкөй карапайым төлөйлүчү эмес, азыр 15,000 тем более төлөбөйт. Ар бир урушта турган май кызматкерлери 15,000 сом штраф жазалабы? Жазалбайт да. Андан көрө ошол кызматкерден айдоочудан 5,000, 10,000 алса жакшы да.
Ал эми Ички иштер министрлиги коррупцияга жол берилбей турганын айтып, иштий мекеменин өздүк коопсуздук кызматы, прокуратура, атайын кызмат, жарандык коом өкүлдөрү көзөмөлдөп турат деп айтып келет.
Жок, именно өзгөртүлгөн менен биздин жол кырсыкка шарт түшкөн. Шарт түшкөн гана жол эрежесин бузган бөлүктөргө өзгөртүү киргизилген. Биздин деле оюбуз ушу, биздин жарандык жол кырсыгына айдоочулар жол кырсыгына учурабаса экен, жол кырсыгы болбосо экен, биздин жарандардын аман эсен жүрүшүн биздин да ошону каалайбыз.
Жаңы эрежелер 8 марттан тартып күчүнө кирет. Азыр мас абалында унаа айдагандарга 17,000 сом өлчөмүндө айыппул же коомдук иштерге тартылса, эми унаа башкаруу укугунан 1 жылдык мөөнөткө ажыратуу каралган. Эгер айдоочу бул жорукту 2 жолу кайталаса, авто унаасы убактылуу алынып, өзү 3 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажырайт. 8 марттан тартып 3 жолу кайталап жол эрежесин бузган айдоочулар кайрадан сынак тапшырууга жөнөтүлөт. Алар номурун атайын жаап алгандар, бир жагына такпай койгондор, милициянын машинени токтотуу талабын аткарбагандар, ылдамдыкты ашырып айдагандар, жарык берүүчү жана сирена менен бара жаткан кызматтуу унааларга жол бербегендер, каршы тилкеге чыгуу менен озуп өтүү же маневр жасоо эрежелерин бузгандар. Эгерде айдоочунун аракетинде кылмыштын белгилери жок болсо, адамдын ден соолугуна зыян келтирүү менен жол эрежесин бузгандар, машинесин мас абалындагы же рульга отурууга укугу жок адамдарга бергендер. Айрым эрежелерге айыппулдун көлөмү дагы көбөйдү. Көрсөтүлгөн нормадан саатына 40-60 чакырымга катуу айдаса 7,500 сом, 60-тан ашырса 15,000 сом айыппул салынат. Каршы тилке менен айдагандарга жана ээн баштык кылгандарга 15,000 сом айып салынат. Айыппулдардын 70% жеңилдик менен төлөө мөөнөтү 15 күндөн 1 айга узартылды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун 3 март жума күнкү кечки эфирин Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Украинанын дээрлик бардык аймактарында абадан эскертүү жарыяланды. Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушунда 4 балалуу эненин үйү түртүлгөндөн кийин ал жакта ызы чуу чыкканы маалым болду. Мамлекеттик салык кызматы жаңы салык эрежелерине каршы чыгып жаткан соодагерлердин талаптарына жооп берди. Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин Тажикстанга барганы маалым болду. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Грузияда талаштуу чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам долбооруна каршы демонстрацияда кеминде 36 киши кармалды. Аларга майда бейбаштык жана полицияга баш ийген жок деген айып тагылып жаткан Азаттыктын грузин кызматы кабарлайт. Бейшембиде парламентте талкууда ызы чуу чыгып, аягы мушташка чейин жеткен. Гүлайым Ашакеева уктурат.
Грузин парламентинин жыйындар залы бейшембиде кармаш талаасын элестетип, ар кай жерде кулаган отургучтар, буюм тайымдар чачылып, комитеттеги талкууда чыр чыкты. Айрым эл өкүлдөрү эмне болуп жатканын фейсбукта түз көрсөтүп, оппозициялык депутаттар менен башкаруучу грузин кыялы партиясынын өкүлдөрүнүн мушташына коомчулук күбө болду.
Бул кадам конституциялык түзүлүшкө каршы. Мыйзам долбоорун кабыл алсак, Грузияны стратегиялык тандоосунан батышка багыт алган жолунан чыгарып, биздин коомдун басымдуу бөлүгүнүн келечегине балта чабуу экенин аңдашыбыз керек. Мыйзам долбоорун артка чакыртып алып, Грузиянын келечеги менен ойногонду токтоткула. Болбосо эл силердин түйүңөргө жетет.
деди оппозициялык депутат Армаз Ахледяни. Бир жарым сааттай ызы чуудан кийин парламенттин күзөт кызматы оппозициялык депутаттарды залдан күч менен чыгарды. Сунушталган мыйзам долбоору Грузияда сырттан 20%-тан ашуун каржылоо алган кандай гана уюм болбосун чет элдик агент деп каттоодон өтүүгө милдеттендирет. Ал шартты аткарбагандарга чоң айыппул салынат. Оппозиция менен жарандык коом бул 2012-жылы Орусия кабыл алган авторитардык ыкманын көчүрмөсү деп мындай мыйзамга караманча каршы. Туура бир жыл мурун Грузия Европа биримдигине мүчөлүккө арыз берген. Стратегиялык документке кол койгон өлкөнүн премьер-министри Иракли Гарибашвили 3 мартта билдирүү жасап, евроинтеграция жараяны артка кайткыс экенин, ал Грузиянын евро биримдикке толук кандуу мүчөлүгү менен аяктаарын айтты. Америка Кошмо Штаттары Бириккен Улуттар Уюму евро биримдик Грузиядагы соңку кырдаалга тынчсызданып, чет элдик агенттер тууралуу мыйзам кабыл алынса, грузиндердин Европага кошулуу максатына балта чабарын эскертти.
From the beginning, we have stood in solidarity with our Georgian partners and again,
баштан эле биз эл аралык таанылган чек арасында эркин жана эгемен болууга умтулган грузин өнөктөштөрүбүзгө тилектеш болдук. Албетте, силердин айыптоңордо грузин элинин евроатлантикалык умтулуусуна каршылардын кыйраткыч риторикасын уктук.
We have seen that when we have heard that.
Деди Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин өкүлү Нет Прайс. Быйыл февралда Грузияда 60 медиа каражаты менен жарандык топтор талаштуу мыйзам кабыл алынса дагы анын талаптарын аткарбай турганы билдирген. Грузиянын батышчыл президенти Саломе Зурабишвили долбоорго вето коёрун айткан, бирок грузин парламенти аны айланып өтүп мыйзамды ишке киргизүүгө укуктуу. Грузин оппозициясы болсо евро биримдикке миллион кол деген аталышта евро шаркетке жана НАТОго кошулуу үчүн кол топтой баштады. Грузин саясатчылары бул грузин элинин тандоосу экенин, аны Орусия чечпей турганын белгилешет. Гүлайма Шакеева азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Чет элдик жарандарга ысык көлдө кыймылсыз мүлккө ээлик кылууга уруксат берүү сунушталууда. Мындай демилгени Жогорку Кеңештин 3 депутаты көтөрүп мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Теманы Бакыт Төрөгелди улантат.
Жогорку Кеңештин депутаттары Элмурза Сатыбалдиев, Балбак Төлөбаев, Бактыбек Сыдыков жер кодексине жана ысык көл экологиялык экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштады. 27 февралда парламенттин сайтына коомдук талкууга коюлган документ кайчып пикирлерди жаратты. Мыйзам долбоорунда чет элдик жарандарга ысык көлдө кыймылсыз мүлккө, пансионаттар, курорттор, эс алуу үйлөрү, коттедждик шаарчалары, конок үйлөр жана башка объекттерге ээлик кылууга уруксат берүү жазылган. Аларды чет өлкөлүктөргө берүүнүн тартибин кыргыз өкмөтү аныктайт. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Балбак Түлөбаев документ ысык көл облусуна инвестиция тартууга жардам берерин айтып жатат.
Туризмге ачылган жерлерде чет өлкөлүк инвесторлор келип, пансионат салып, дом отдых салып, иштетип, анан сатып же ошону өркүндөтсүн. Бирок анын жерге менчик кыла албайт, эл кыла албайт. Биз ошону айтсак, аны түшүнүп алып, Балбак ысык көлдүн жерин саткан аттыр, кокойлоо жатат. Бул туура эмес.
Документ коомчулукта талкуу жаратып, социалдык тармактарда ысык көлдө жерди чет элдиктерге берүү тууралуу мыйзам долбоору сунушталып жатканы боюнча пикирлер жазылууда. Кыргызстандын конституциясы боюнча жер чет элдик жарандарга жана юридикалык жактарга жеке менчикке берилбейт.
Эгер жерди менчикке бербей, жер биздин жер катары кала турган болсо арендада. Менин оюмча үстүндөгү имараттарды менчикке берүү же менчик имарат салууга уруксат берүүдөн мындай деле жапа чекпейт го эч ким.
Деди Ысык Көлдүн мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев. Ысык Көл экологиялык экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө 2004-жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык пансионаттарды, эс алуу үйлөрдү, туризмдин инфраструктураларын чет өлкөлүк адамдардын менчигине берүүгө тыюу салынган. Эгерде чет элдик жаран мындай объектке мураскор болсо, бир жылдын ичинде аны Кыргызстандын жаранына өткөрүүгө милдеттүү. Ысык Көлдөгү жаранды активист, ушул тапта туристтер менен иштеп жаткан Азамат Айтбаев чет элдиктерге эс алуу жайлары менчикке берилсе атаандаштык менен тейлөө жакшыра турганын айтууда.
32 жылдан бери өкмөт же башкалар салуу ийсе салуу эмекпиз да. Конок үйлөрдү, пансионаттардычы түшүнүп атабыз, мамлекет сала албайт экен. Эгерде ошондой инвесторлор келип, Южный берег пансионаттарды эс алуучу жайларды курабыз десе эмне үчүн биз каршы болушубуз керек? Биз айтып атабыз, туризмдин мекенибиз, туризм өнүксүн деп. Туризм өнүктүрөлү десек, инвесторлор келип, аларга шарт түзүп берип, алардын дагы бизнесмендер да, алардын да укугу коргоолушу керек, алардын да позициясы бар дегенде.
Ысык Көл облусундагы дагы бир жарандык активист Нурмухамед Асанакунов жогорку кеңештен 3 депутат иштеп чыккан мыйзам долбооруна каршы. Ал Ысык Көл биосфералык аймак экенине карабастан акыркы жылдары ар кандай курулуштар, конок үйлөрү экологияга зыян тийгизип жатат деп эсептейт.
Эч кандай чет өлкөлүк жарандарга пансионат эмес, бир таш, тоголок таш берүүгө уруксат бербегендей, наоборот, тыюу салыш керек. Ысык Көл берметибиз, бизге болгон единственный бир эле көлүбүз бар, бир уникалдуу эмеси бар, мындай жаратылышы бар ушундай аймак да негизичи.
Ал эми элдик курултайдын төрагасынын орун басары, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков коопсуздук маселесин көтөрдү.
Жанагы убактылуу кызыкчылыкка алдан баштабыз керек да. Анан инвесторду алып келебиз, анан чет өлкөлөрдү алып келебиз, анан көлдүмдеги жер катабыз, өнүктөрөбүз деп атып, биз бул мыйзам менен кете берсек бүт кыргыздын баарын, көлдүн жээгин, Бишкектин центрин баарын башкалып, башка чет өлкөлүктөр сатып алат дагы кыргыздар квартирант болуп калат. Кыргыздар өзүнүн жеринде өзүнүн Ысык Көлүнө кире албай калат, өзүнүн Бишкекине кире албай калат.
Ысык Көлдүн бай табигый жана маданий мурастарын жана уникалдуу экологиялык системасын сактоо маселеси күн тартибинде ар дайым актуалдуу болуп келген. 1998 жылы өкмөттүн токтому менен Ысык Көл облусунун аймагында биосфералык аймак түзүлгөн. Аймак 43.1 чакырым чарчы шаянт ээлейт. Ысык Көл биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө королгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелет. 2001 жылы ЮНЕСКОнун адам жана биосфера программасына алканда бүткүл дүйнөлүк биосфералык резерваттар тутумуна киргизилген. Бактыр келди Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, бүгүн Кыргызстанда мамлекеттик туу күнү белгиленүүдө. Кызыл түстөгү туу мындан туура 31 жыл мурун 3 мартта кабыл алынган болчу. Максат Жангазиев туу күнүн белгилөөнү чагылдырган.
Мамлекеттик туу күнү Бишкектеги мамлекеттик мекемелерде эле эмес, жада калса кыял базарында да өз шааниси менен өтүп жатат. Мында атайын бир шаан шөкөт орун албаса дагы, соодагерлер эл арбын кирчү дүкөн оозуна жайнаган кызыл тууларды илип коюшкан. Соодагер Талант Исаев бүгүн башына атайын ак калпагын кийип, жумушуна майрамдык маанай менен келген. Ал мамлекеттик символикалардын сап башында турган тууга арнаган ырында окуп берди.
Сыймыгым кызыл туумсуң, карап көрөр ичер суумсуң, улгайып жана жашарган улуу да кичүү муунсуң. Ар бир адам кыргыздын туусу үчүн жанын, канын аябаш керек. Мен ошондой өзүм ошондой сезем да.
Бүгүн ошол тууга болгон мамиле кандай болуп атат? Бул тереңдигин, баалуулугун түшүндүкпү?
Бул туу дегени бул кыргыз элибиздин эркиндиги да. Туу желбиреп турса маанисин билет эми, Кудай бирсин иншалла билип атат. Азыр жаштар билип калды, көбү билип калды. Анткени ар кимде патриоттук сезим ойгонуп, азыр кыргыз эли желегим дегенде дүйнөгө дүңгүрөтүп желекти көтөрүп чыгып атышпайбы? Кыргыз элибиздин желеги дүйнө жүзүнө көрүнүп атпайбы?
Кыял базарындагы соодагерлердин ичинде Чолпон айым да бар. Ал мында 5 жылдан бери көз жоосун алган сувенир, буюм тайымдарды сатып эмгектенет. Баалуу кол эмгектердин арасында туу, герб өңдүү мамлекеттик символдор да бар. Соодагер аларды кимдер арбыналарын айтып берди.
Картинкалар бар, сааттар бар, бул жакта калпактар бар, панолор бар. Анан ушулардын ичинде кыргыздын желеги сатылат. Мына биздин желек. Бүгүн желек алгандар көп эле болуп атат. Көбүнчө студенттер көбүрөөк алат. Ошо күзүндө чет мамлекетке бараткан студенттер алышат. Анан муну эмне кыласыңар десем, комнатага илип коебуз дейт. Ошо куса болобуз, кыргыз жерине аябай куса болобуз. Ошол желекти көрүп өз ошо кусалыгыбыз жазылат деп айтышат. Ошондой эле спортсмендер алышат. Спортсмендердин күйөрмандары алышат желекти. Мелдештерге баргандар алышат.
Туу башка мамлекеттерде эле кыргыздарда да маанилүү мамлекеттик символ катары бардык мезгилдерде өзгөчө кастарланып, көзөмөлдө болуп келген. Ошондуктан туу өлкөдөгү ыйыктыктардын бири катары эсептелинет. Кабыл алынганына туура 31 жыл болгон мамлекеттик тууга болгон бүгүнкү күндөгү мамиле тууралуу жаштардын пикирин да уктук.
Когда я вижу кыргызский флаг, я ощущаю, что
мен Кыргызстандын туусун көргөн сайын мекеним, анын бийик тоолору көз алдыма тартылат. Анткени мен өзүм да жаратылышты, тоолорду жактырам. Бул мага дем күч берет. Кыргызстандагы анча-мынча жагымсыз окуялар болгонуна карабастан, мен өз мекенимди сүйө берем жана сыймыктанам. Мен чет өлкөдөн өз желегимди көрсөм да толкунданам. Өз мекенимди жана өз туумду сүйөм.
Я очень люблю свою родину и наш флаг.
Дейт шаар тургуну Мөржан. Эгемендүүлүк жылдарында мамлекеттик символдордун тегерегинде бир канча кайчы пикирлер да айтылып келген. Маселен, мындай талаш тартыштан кийин гимндин бир куплети алынганы маалым. Бул арада туунун түсүнөн баштап, андагы чагылдырылган символдордун элесине чейин өзгөртүүнү да айтышып, айрымдары мамлекеттик туу боюнча өз варианттарын да сунуштап келишкени белгилүү. Бирок мамлекеттик туу өзгөргөн эмес. Максатчан Газиев, Тавара Нигамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 3-март жума күнкү кечки берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Азыр бизден алыстабаңыз, бир аздан кийин эфирди кайра алабыз. Бишкекте кечки саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, 3-март жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы адам укуктарын жана сөз эркиндигин абалы эл аралык коомчулуктун сынына кабылып турганда тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасынан кыргыз бийлиги демократияны коргоого күч жумшап жатканын айтты.
Тилекке каршы азыр биздин республикада укуктар жана эркиндиктер баардык жерде ошо бузула баштаган белгилей кетүү керек.
Кыргызстандыктар Түркия менен Сириядагы жер титирөөдөн кийин жашап турган үйүнүн көп кабаттуу имараттардын сапатынан шек санай башташты.
Мисалы үчүн мына жер титирегенде толкунчуштугу мындай узун болгондо көрүп атасыңар, бийиги кулайт, эки бүт кыймылдаган жок.
Алдыда атайын иликтөөнү сунуштайбыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушунда 4 балалуу келиндин үйү түртүлгөндөн кийин ал жерде ызы чуу чыкты. Окуя болгон жерде жергиликтүү бийликтен жана башка тийиштүү мекемелердин кызматкерлери иштеп жатышат. Алар абалды жөнгөрүү аракетин көрүүдө. 1-март күнү жогорку соттун чечимине таянып, сот аткаруучулар Марал Шабулотова аттуу келиндин 2012-жылы ишеним катты негизинде сатып алган жериндеги үйүн буздурушкан болчу. Аны менен 2018-жылдан бери соттошуп келатканын айткан кошунасы Толкун Самудинова болсо, Чуйдун Новопавловка айыл өкмөтүнө кезекке туруп алган жерине колунда кызыл китеби бар экенин, кошунасы анын менчигине үйдү мыйзамсыз куруп алганын айтууда. Учурда Кыргызстан боюнча мыйзамсыз салынган 1000 ашык үйгө жер мунапысы боюнча кызыл китеби берилди. Дагы 85 000 адамдын арызы каралууда. Украинанын дээрлик баардык аймагында абадан эскертүү жарыяланды. Соккулар болушу мүмкүндүгү жөнүндө 3-мартта эртең менен Киевтин жана баардык аймактардын жашоочуларына кабардар болуп, баш калкалоочу жайларда болуу сунушталды. Шашкеде бир катар аймактарда абал тынч экени айтылып, кээ бир облустарда коркунуч жоктугу кабарланды. Мамлекеттик салык кызматы жаңы салык эрежелерине каршы чыгып жаткан соодагерлердин талаптарына жооп берди. Мекеменин басма сөз кызматы бүгүн 3-мартта атайын билдирүү таратып, салык кызматынын жетекчилиги алар менен жолугуп суроолоруна жооп берүүгө аракет кылганын, бирок митингчилер конструктивдүү сүйлөшүүдөн баш тартышканын белгиледи. Бул алардын башкы максаты диалог эмес, өз суроолоруна жооп алууну жана угууну каалабагандыгы экенин дагы бир жолу далилдеп турат. Алар коомчулуктун тынчын алууда деп айтылат мекеменин билдирүүсүндө. Кечээ бир катар Бишкектеги базарларда иштеген соодагерлер митингге чыгышканы болчу. Алар салыктын жаңы эрежелери башталгандан бери чыгым убара түйшүк көбөйгөнүн, соода солгундаганын айтышкан. Жайда 2 жаштагы кызын сабап жатканы видеого тартылган келинге козголгон иш боюнча соттук кароо 6-мартка которулду. Келиндин бөгөт чарасы 16 февралда каралып, ал соттук териштирүү бүткөнгө чейин үй камагына чыгарылган. Наристени чырылдата сабап жаткан келиндин видеосу интернетте тарап, кызуу талкуу жараткан. Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин Тажикстанга барды. Орусиялык маалымат каражаттары жазганда эки тараптуу кол коюла турган документтердин арасында салык, бажы, саламаттык сактоо жана башка тармактарда кызматташуу тууралуу макулдашуулар бар. Тажикстандын өкмөт башчысы бул өлкөнүн эң башкы экономикалык өнөктөштөрүнүн бири Орусия кала берерин айтты. Өзбекстанда телеграмма аркылуу классташына диний ыр жөнөткөнү үчүн соттолгон Сардор Рахмонкулов шарттуу түрдө эркиндикке чыкты. 2-мартта Ташкент шаардык соту 22 жаштагы студенттин жазасын кайра карап, ушундай чечим кабыл алган алган өлкөнүн жогорку соту билдирди. Бул чечим мыйзамда каралган калыстык жана адеп ахлактык жактан кайра тарбиялоо принциптерине негизделген айтылды. Диний комиссия ырды диний фундаменталдык чыгарма деп тапкан. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууланган.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы адам укуктарын жана сөз эркиндигин абал эл аралык коомчулуктун сынына кабылып турганда тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Бириккен Улуттар Уюму трибунасынан кыргыз бийлиги демократияны коргоого күч жумшап жатканын айтты. Женевада Кыргызстандын башкы дипломат эл аралык донорлорго тышкы карызды экологиялык долбоорлорго алмаштырууну сунуштады. Эксперттер чөйрөсү кыргыз бийлигинин адам укуктары боюнча билдирүүсү реалдуулуктан алыс экенин белгилешет. Толугураак Санжар Эралиев баяндамакчы.
Кулубаев, Minister of Foreign Affairs of Kyrgyzstan. Excellency, you have the floor.
Good morning. Dear President, Mr. Balek.
2 мартта Жээнбек Кулубаев Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешинин Женевадагы 52-нчи сессиясында сүйлөдү. Башкы дипломат өлкө мындан туура 30 жыл мурун дүйнөлүк уюмга мүчө болгонуна токтолуп, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун хартияларында адам укуктары тууралуу жалпы декларацияда бекитилген принциптерди сактап келатканын белгиледи.
Кыргызстан күчтүү демократиялык башкаруу формасын курууну, мыйзамдык үстөмдүгүн бекемдөөнү, улуттук мыйзамдарды аракеттеги эл аралык укуктук нормаларына шайкеш келтирүүнү, сот жана укук коргоо системасын реформалоону, шайлоо системасын жакшыртууну улантып жатканын баса белгилеп кетем.
Министр Кыргызстандын ички мамлекеттик саясаты түп тамырынан бери адам укуктарын коргоо менен байланышканын айтып, Бишкек Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешинин ишине жигердүү катышууга даяр экенин кошумчалады.
Кыргызстан жарандык коомдун мындан ары өнүктүрүү үчүн баардык зарыл шарттар түзүлгөн. 6000 ашык активдүү көз карандысыз бейөкмөт уюмдар, укук коргоочулар, акыйкатчы кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор жана көптөгөн эл аралык агенттиктер бар. Ошону менен бирге адам укуктары боюнча жогорку комиссардын борбордук Азиядагы регионалдык кеңсеси Кыргызстанда жайгашкан.
Былтыр 11 октябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 14 мамлекетте, анын ичинде Кыргызстанды адам укуктары кеңешине мүчө кылып шайлаган. Адам укуктарын, эркиндигин коргоону жана демократиялык өнүгүүнү илгерилетүү үчүн глобалдык калкакта иш жүргүзгөн кеңештин мүчөлөрү 3 жылга шайланат. Кыргызстан буга чейин адам укуктары кеңешине 2 жолу 2009-2012 жана 2016-2018 жылдары кошулган. Башкы дипломаттын баяндамасы өлкөдөгү адам укуктарынын жана басма сөз эркиндигинин абалы сынга кабылып турган учурга туш келди. Мындан улам укук коргоочу Динара Ашрахунова министрдин сөздөрү реалдуу турмуштан алыс экенин белгиледи.
БУУнун мүчөсү болгондо Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакты жана адам укуктарынын жалпы декларациясын урматтоого, сактоого милдеттенген. Бирок тилекке каршы азыр биздин республикада укуктар жана эркиндиктер баардык жерде ошо бузула баштаган белгилей кетүү керек. Сөз эркиндигине кысым, журналисттерди, активисттерди жана саясий оппоненттерди куугунтуктоп, аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулуктар көбөйгөнүн биз деген сөзсүз муну айтып кетишибиз керек. Анан ошол укуктар бузулуп атканы, мыйзамдуулуктун бузулуп атканына адилеттүү сот болбой жатат.
Ашрахунова былтыр октябрда жапырт камакка алынган саясатчылардын жана активисттердин жагдайы өлкөдө сөз жана ой эркиндигине балта чаап жатканын кошумчалады. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразылыгын ачык билдирип жүргөн 30 жакын саясатчы активисттердин камалганына 4 айдан ашты. Бириккен Улуттар Уюму баштаган бир топ эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин камалгандарды бошотууну, эркин пикир билдиргендерге куугунтукту токтотууну талап кылып келатат. Милиция кармалгандар жапырт башаламандык уюштурууга аракет кылганын айтса, активист саясатчылар саясий куугунтук деп сыпатташат. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова Кемпирабад иши Кыргызстандын күч органдарынын абалынын өлкөдөгү адам укугунун чыныгы көрсөткүчү экенин айтты.
Кыргызстанда мен 30 жакын адамдын Кемпирабад боюнча иши менен жалпы Кыргызстанда миңдеген адамдардын тергөөлөрү кандай жүрүп атат, соттуу көзөмөлү кандай болуп атат, ошол кармалып тургандардын жашоо шарты, кармап туруу шарты кандай болуп атат деген. Ошону көрсөтүп турган мүмкүндүгү болуп атат. Бирок температура ошону коомчулук көрүп атат.
Абдирасулова жарандардын тынч митингдерге чогулуу укугунун сот чечими менен чектелишин, бөйүкмөт уюмдардын ишин тескеген мыйзам долбоорун кабыл алуу аракетин мисал кылып, мунун баары дүйнө коомчулугунда Бишкектин дарегине сынды күчөтө берерин кошумчалады. 28 февралда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен кыргызстандык кызматташы Кулубаев менен Астанада жолугушканда адам укуктарын, фундаменталдык эркиндиктерди, анын ичинде тынч жыйындарга чогулуу эркиндигин жана басма сөз эркиндигин, бөйүкмөт уюмдар менен жарандык коомдун ишмердигин коргоо керектигин баса белгилегени маалым болгон. Буга чейин АКШнын мамлекеттик департаменти кыргыз өкмөтүнүн азаттык медианын сайтын бөгөттөгөн чечимин айыптап, бул демократиялык аралчы аталган мамлекеттин аброюна көлөкө түшүрөрүн эскерткен. Жакын эле АКШнын Катон институту менен Канаданын Фрейзер институту биргелешип жүргүзгөн адам эркиндиги боюнча дүйнөлүк индексте Кыргызстан 165 өлкөнүн ичинен 87 орунду ээлеген. Женевадагы жыйынга кайтсак, министр Кулубаев пандемиядан кийинки геосаясий өзгөрүүлөрдүн маалында өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн тышкы карызы алардын адам укуктары жаатындагы аракеттерине бөгөт болуп жатканын айтып, президент Садыр Жапаров Кыргызстанга карыз берген эл аралык каржы институттарына кайрылып, тышкы карызды төлөөнү жашыл долбоорлорго айырбаштоону сунуштаганына токтолду.
Кыргызстан донор өлкөлөрдөн, эл аралык финансылык институттардан жана уюмдардан бул принципти мүмкүн болушунча өздөрүнүн программаларына жана долбоорлоруна интеграциялоону, ошону менен өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө адам укуктарынын андан ары өнүгүшүнө дем берүүнү суранат.
Тышкы карызды төлөөнүн ордуна экологиялык долбоорлорду ишке ашырууну сунушун президент Садыр Жапаров быйыл январдын башында Фейсбукада жазган. Эксперттер тышкы карыздын бир бөлүгүн долбоорлорго алмашып алууга мүмкүнчүлүк бардыгын айтышып, дүйнөдө жашыл экономикага көп көңүл бурулуп турганда Кыргызстандын сунушу колдоо табышы ыктымал дешет. Укук коргоочу Эржан Кайыпов мындай демилгенин келечеги Бишкектин эл аралык милдеттенмелерди аткаруусунан көз каранды экенин айтты.
Карызды кечириш үчүн Кыргызстан кандайдыр бир милдеттенмелерди мойнуна алат да, алар жөндөн жөн эле биз экологиябыз жакшырат экен, биз абалдан да карызыңар жок деп койбойт. Ошол милдеттенмелерди таза абийир менен аткарылышабы деген маселе бар да.
Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары кеңешинин кезектеги сессиясы Түркияда жана Сирияда 10,000+ адамдын өмүрүн алган зилзаланын, Орусиянын Украинадагы согушунун фонунда өтүп жатат. Сөзгө чыккандар табигый кырсыкта көз жумгандардын жакындарына көңүл айтып, аларга жардамды көбөйтүүгө чакырууда. Ошондой эле Орусиянын Украинадагы согушуна, Шыңжаңдагы мусулмандардын жагдайына да тынчсызданган баяндамалар бар. February 27 башталган жыйын 4 апрелге чейин уланат. Делегаттар ар кайсы өлкөлөрдөгү адам укуктарынын абалы боюнча атайын баяндамачылардын 10 докладын талкуулашат. Бириккен улуттар уюмунун Украинадагы кырдаалды иликтеген комиссиясынын отчёту да угулат. Сессияга Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш, адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолькер Тюрк, 150 ашуун өлкөнүн лидерлери, тышкы иштер министрлери жана башка расмий өкүлдөрү катышууда. Министр Кулубаев Женевадагы эл аралык уюмдардын жетекчилери менен да жолугушмакчы. Дүйнөнүн 47 мамлекети мүчө болгон адам укуктары боюнча кеңеш жарандардын укуктарынын бузулушуна байланыштуу жагдайларды карап, тиешелүү сунуштарды иштеп чыгат. Кеңешке мүчө мамлекеттерди башкы ассамблея шайлайт. Санжар Иралиев, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 3-март жума күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин жер титирөөгө байланыштуу атайын иликтөөнү сунуштайбыз. Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушунда 4 балалуу эненин үйү түртүрүлгөндөн кийин ал жакта бүгүн ызы чуу чыкты. Украинанын дээрлик бардык аймактарында абадан сок курулушу мүмкүн экени эскертилип, эскертүү жарыяланды. Мамлекеттик салык кызматы жаңы салык эрежелерине каршы чыгып жаткан соодагерлердин талаптарына жооп берди. Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин бүгүн Тажикстанга барганы маалым болду. уктурубузду улантабыз. Кыргызстандыктар Түркия менен Сириядагы жер титирөөдөн кийин жашап турган үйүнүн көп кабаттуу имараттарынын сапатынан шек санай башташты. Анткени көп курулуш иштеринде сейсмикалык эрежелер эске алынбайт деп эсептешет. Бишкектин жогору жагындагы ысык ата жаракасы да ойлонто турган маселе. Акыркы жылдары ага жакын көп кабаттуу үйлөр курула баштады. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов бул тема боюнча кенен иликтөө жасаган, чогулсак.
Чоң жер титирөө эртеби кечпи баары бир болот экен да, туурабы?
Болуп турат.
Кыргызстан өзү мындай сейсмикалык жактан кооптуу аймакка киреби же андай эмес?
Өтө кооптууга деле кирип калат. Анткени Чин Шанда жайгашканбыз да, Чин Шан жаңы өсүп аткан тоолор да.
Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча сейсмикалык жактан кооптуу аймакка кирип, өлкөдө жыл сайын 12-15 миңдей жер титирөө катталарын жакында билдим. Ушуга чейин бир да жолу жердин силкингенин сезбегендиктен бул маселе такыр ойлондурчу эмес. Бирок Түркия менен Сириядагы зилзала анын масштабы жаратылыш кырсыгына болгон мамилемди толук өзгөрттү. Бул аламаттан кийин көптөгөн кыргызстандыктар сыяктуу эле Бишкектеги көп кабаттуу курулуштардын жада калса өзүм жашап турган жер үйдүн сапатынан шек санай баштадым. Мындай кооптонууларды Бишкектин жогору жагынан өткөн ысык ата жаракасы боюнча маалыматтар ого бетер күчөттү.
Ысык ата низке разломдун пункт наблюдениядагы сарайы институт сейсмологияга карайт. Ошол жерге келип,
а бул эмне милдет ат?
Разломдун ичинде жараканы көрсөтүп турат.
Сейсмология институтунун илимий кызматкери Эркин Рахманбердиев бизди Бишкектин жогору жагындагы Көк жарайына алып келди. Токмоктон Кара Балта шаарына чейин созулган тектоникалык жарака ушул жерден да өтөт. Жарака десе, жердин ачылып калганын элестетпеңиз.
Мына мо линия өкөдүн ортосу жылышкан линиясы разлом. Кыскача разлом.
Мисалы азыр биз үйдөн жерди кассак, эң биринчи топурак чыгат.
Эң биринчи 2 метр топурак чыгат.
Андайынан шагыл чыгат.
Андан кийин шагыл чыгыш керек.
Бул жерде дароо шагыл болуп кетет коет, туурабы?
Бул дароо шагыл болгон жер титирөөдөн силкингенде бул астыдан үстүгө көтөрүлгөн материал. Ошо разлом болгон, смешение болгон линиясы разлом.
Ысык ата жаракасынын узундугу 150, тереңдиги 20 чакырымга чамалайт. Изилдөөлөр көрсөткөндө жарака соңку 10,000 жыл ичиндеги бир нече жер титирөөдөн улам пайда болгон. Жаракада балким эртең, балким 1000 жылдан кийин кайра жер силкиниши толук мүмкүн. Анын мөөнөтүн болжоп билүү кыйын. Эгер зилзала катталса, анын күчү жараканын айланасында чогорулап кетери айтылат. Улуттук илимдер академиясынын президенти Канат Абдрахматов.
Бул бөксө тоолордун этеги менен өтүп, тиги токмокко чейин барат. Күнчүгүш жака. А эгерде күнбатыш жака болсо, бул бөксө тоолордун асты менен өтүп, о жерден өтүп тиги Сосновка деген шаарга чейин барат.
Эски сейсмикалык картага ылайык, ысык ата жаракасынын таасир этүүчү зонасы деп эки тарапка 1.5 жалпы 3 чакырым аралык белгиленген. Алгачкы 500 метрге парктан тышкары эч кандай курулуш жүргүзгөнгө болбосо, кийинки 300 метрге жер титирөөгө туруктуу делген бир кабаттуу турак жай салганга уруксат бар болчу. Соңку 700 метрге 9 балдык жер титирөөгө туруштук берген 5 кабаттан ашпаган имараттарды курса болот эле. Бишкектин түштүгүндөгү 12-чи кичи район ысык ата жаракасына 1000-1200 метр жакын жайгашып, анын таасир этүүчү аймагына кирет. Бирок башка райондорго салыштырмалуу бул жерде 9 кабат панель үйлөр көп кездешет. Эмнеге?
Когда его испытывали последний раз, говорит, он качался. 2-3 метра в сторону, говорит. Устоял.
Достук мейманканасы менен түрктөр курган мечиттин ортосундагы 9 кабат жалгыз үйдү сиз деле көрсөңүз керек. Бул имараттын Бишкектин жогору жагындагы кичи райондорго кошкон салымы чоң. Турак жай 1985 жылдары эксперимент үчүн салынып, 2-3 жолу сыноодон өткөн.
Бул үйдүн эсир убагында курулган өзгөчөлүгү эмнеден болгон? Фундамент менен үйдүн бөлгөн болчу. Фундамент менен үйдүн ортосуна жанагындай стеклопласт деген нерсени койгон. Ал болсо үй жылып атты дагы, а фундамент карап орнунда туруп атты, үй жылып атты. А жер титирегенде мындай болот, фундамент кыймылдай баштайт, үй тура берет.
Шимбай Кадырбеков ошол учурда Фрунзе Гор проект ишканасынын директору болчу. Ал айтып берип аткан ыкма курулуштагы ачылыш болгон. Жыйынтыгында 9 кабат үй жасалма 7 түрүгө туруштук берсе, анда Ысык Ата жаракасына жакын жайгашкан 12-чи кичи райондо 9 кабат үйлөр түшмөк.
Биринчи титиреткенде биз ылдый жакта болдук, комиссия. Жанында жүрөк түшүп, үй курганнан кийин. Анан токтоттук, андан кийин 9-чу этажга барып туруп, дагы титиреттик. Көрдүк, обойлор да үзүлгөн жок. Обойлор да.
2015 жылдан кийин жаңы илимий изилдөө жүрүп, Ысык Ата жаракасынын таасир этүүчү аймагы 2-8 чейин кыскарып, 9 балдык тилкелер 8 балга түшүрүлгөн. Азыр түштүк магистралдын жогору жагына көп кабаттуу үйлөр салынып, Ысык Ата жаракасына жакындагандан жакындап барат. Биз сүйлөшкөн адистердин бир тобу мындан чочулаштын кереги жок экенин айтышат. Анткени дүйнөдө жаракага жакын салынган үйлөр көп. Маселе бир гана курулуштун сапатында. Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Канат Абдрахматов.
Ой, катуу жертөө болот, биз коркуп атабыз деген себеби эмнеде? Биз курулуп аткан үйлөргө ишенбейбиз. Ишенбейбиз. Себеп баарыбыз билебиз. Ал деген уже баягы элге сиңирип кеткен. Булар баары взяточниктер. Булар баары тиги сапаттуу эмес материалдарды колдонуп, үйлөрдү иши кылып эле кура коюп, элге сатып, анан керек болсо качып кетет деген себеп менен.
Канат Абдрахматов сейсмология институтуна 40 жылдан ашык иштеп, Ысык Ата жаракасын көп жыл изилдеди. Ал Бишкектин жогору жагына курулуп аткан кабаттуу үйлөргө эмес, Ысык Ата жаракасы арала өткөн Токмок шаарынан баштап Кара Балтага чейинки айылдардагы үйлөргө кабатыр.
Мисалы, биз азыр баягы чоң кабаттуу үйлөр эле жөнүндө сүйлөп атабыз, кептешип атабыз. А бирок бизде айылдагы үйлөрдүн сапаты кандай? Билбейбиз биз. Эмне дегенде айылдарда, мисалы, Нарында, Алайда колунан келгенде эле курулуп атат.
Мамлекеттик техникалык университеттин инженердик курулуш институтунда Кыргызстандагы ири сейсмикалык лабораториянын бири жайгашкан.
Карасаңарбы, алдындагы
мындагы жабдуулар ар кандай материал менен курулган үйлөрдүн чакан макетин жасалма жер түтүрөдө сынаганга жол берет. Институттун директору Жаныбек Маматов Кыргызстанды кыдырып, өлкө боюнча көп кездешкен 4 типтеги үйдү сынап көрүшкөн.
Сокмо үйлөр бир 6-6.5 балда эле уже талкаланып кетет. Чийки тыштан салынган үйлөрдү биз бир аз жанагынтип сыртынан жана жип торлорду тартып, анан кийин аларды жанагындай кылып давление менен шыбаганбыз да, ошондо ана таркрет бетон деп коебуз да, сол сыяктуу кылып окшоштуруп жасаганбыз. Бирок алдыбыз деле бир 7-7.5 балда уже
кирип калды,
тоголонуп баштады да, үйлөнүп үстү жагынан себеби баягы жиптер да бир топ кармайт экен да. Андан кийин жана сынч үйлөрдү, сынч үйлөрдү салганбыз. Сынч үйлөрдү салганда сынчтын бир жагы, жакшы жагы, жана каркас туруп берет дагы, үйлөнүп баштаганда ичиндеги жанагы запал топурактары гана эме кылат экен да. Аны биз 8 балга деп бергенбиз, 8 бал депчи. Андан кийин железобетонный каркас менен кылган үйлөр баягы, бирок ошондо биз где то 9 балдын тегерегинде бергенбиз.
Жаныбек Маматов жетектеген институтта азыр кеңири жайылган монолиттик каркас үйлөр гана сыноодон өткөн жок. Анткени анын макетин курууга каражат тартыш, анын үстүнө курулуш компаниялар деле кызыктар эмес.
Бизде 7 балдык зона акыркы сынып боюнча практически жок көсө да, мурда бир 2.3-2.7%ге чейин 7 балдык зона бар болчу, тетиги Казакстан территориясына жакындаган жерлердечи. Азыр бүгүнкү күндө алар да жок болуп калды. Бизде 8-9 балдан жогору деген зоналарга бөлүнөт да. Мисалы, каркасны үйлөр деп атпайбызбы? Каркасны үйлөрдү деле колдон келсе, может, строительный компаниялар баары биригеби, бир каркасны үйдү титиретип көрүп, анан баарыныкы эле окшош. Айырмачылыктар аз эле болушу мүмкүн да. Бирөөнү мындай көз алдында титиретип көрүп, анан ошого титирегенде момундай болот экен деп туруп, ошол типтеги үйлөрдү салса жакшы болот эле да.
Учурда Кыргызстан боюнча 314 көп кабаттуу үй курулуп жатат. Анын 197 Бишкек, 84 Ош шаарына туш келет. Дээрлик баардыгы монолит ыкмасы менен салынууда. Бирок мындай жол менен түшкөн үйлөр эксперименттен өткөн эмес. Анткени Кыргызстанда имаратта атайын титирде турган жабдуу жок. Жергиликтүү курулушчулар үйдүн сейсмикалык туруктуулугун лира деп аталган программа менен эсептеп, ошонун негизинде үй салып атышат. Анын жыйынтыгына мамлекеттик органдар да ишенишет. Мамлекеттик архитектура курулуш департаментинин директору Талантбек Иманакун уулу.
5-чи микрорайон, 4-чи микрорайон, башкалардын баары мына окшош үйлөр го. Бүт окшош үй болуп турбайбы? Булардын баары союз куруп, ошондон эксперименттен өткөн үйлөр да. Жеке бизнесте болсо, бирөө 5 этаж куруп атат, бирөө 15 этаж куруп атат. Ар бир үйдү, мисалы, только момде үй курасың деген бул рыночный жашоодо это невозможный нерсе да, мисалы. Элестетиңиз, андан ар бир үйдү экспериментке ала турган болсок. Ошон үчүн бул жерде основной жоопкерчиликте архитекторлор менен анан ошону жана программага салып, нормативдерин алып чыгып, иштеп чыгып, анан ошонун негизинде куруп атат.
Кыргызстандагы курулуштарга үч тараптан көзөмөл жүрөт. Биринчиси долбоордун автору курулуштун жүрүшүн текшере алат. Экинчиси курулуш компаниянын өзү менен кызматташкан техникалык көзөмөл. Үчүнчүсү болуп мамлекеттик көзөмөл эсептелинет. Бирок мамлекеттик мекеме каалаган учурда текшерүү жүргүзө албайт. Ал үчүн экономика министрлигинен уруксат алыш керек. Мыйзамдын жолу ушул.
Азыр сиз курулуш куруп атсаңыз, мен сизге азыр түздөн түз үй короңузга кирип барганга укугум жок да. Анткени мыйзамда ошону министерство экономикада ошакта жазылып калган. Мен ал жерге кириш үчүн ал жерден уруксат алышым керек. Уруксат алып туруп анан кирип барышым керек да. Мен мыйзам курулуш куруп атканда мен барамын, токтот деп предписание берем, ал токтотпойт. Баягы документ жазып алган деген токтотпойт. Андан кийин штраф саламын. Штраф салгандан кийин анан сотко жөнөтөм. Сот кандай чечкичекти күтүп отурабыз. Мисалы азыр Бишкек шаарында 30дан ашык үй мыйзамсыз болуп атпайбы? Мына соттошуп келатабыз. 5 жылдап, 3 жылдап соттошуп келатат. Сот бүтпөйт, эми сот айланып эле келатат. Көрүп атасыздар. Маселенин баары ошондо болот.
Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча уруксаты жок курулуп жаткан кабат үйлөрдүн саны 87 жеткени айтылды. Анын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында жайгашкан. Аткаруу бийлиги мыйзамсыз курулуштарга мунапыс жарыялап, талапка жооп бергендерине документ берүү аракети болуп жатат. Бирок бул демилгеге каршы чыккандар басымдуу. Американын Борбор Азиядагы университетинин окумуштуулары Бишкектин жер кырсыгына көптөн бери изилдөө жүргүзүшөт. Аларды физика математика илимдеринин кандидаты Сагынбек Орунбаев жетектейт.
Көп кабаттуу үйлөргө таасир берген бөлүк бул ушул жер кыртышы.
Орунбаевтин айтымында үйдү куруп атканда ошол жердин кыртышы эске алынышы зарыл. Анткени имарат менен жердин толкун жыштыгы дал келип калса, анда эң сапаттуу деген үйдүн кыйрап түшүшү толук мүмкүн. Жер титирөөнүн толкуну кыртышка карап өзгөрөт. Аны макеттин мисалында окуу жайдын экологиялык туруктуулук жана климатология факультетинин мугалими Бактияр Асанов түшүндүрүп берди.
Үч үйдү карап туруп айтышыңар мүмкүн. Кайсы үй кулайт десе, кээ бир айтышы мүмкүн бийик үй кулап калса кулайт деши мүмкүн. Кээ бир айтышы мүмкүн жок, жалпы үй кулайт деши мүмкүн да. Бул кичине жаңылыштык болуп калышы мүмкүн. Анткени бул толкун жыштыгына көз каранды. Мисалы үчүн мына жер титирегенде толкун жыштыгы мындай узун болгондо көрүп атасыңар э бийик үй кулайт, эки үй кыймылдаган жок. Ал эми толкун жыштыгы мисалы үчүн ортоңку үй менен дал келсе көрүп атасыңар узун үй менен бийик үй менен жапыз үй кыймылдаган жок, ортоңку үй кат кыймылда, бул жыгылышы мүмкүн да.
Азыр бизде курулуп аткан үйлөрдө ушул толкун жыштыгы эске алынып
атат элеси? Аны азыр эч ким эске алган жок.
Бишкектин жогору жагы сыхата жаракасы үчүн кооптуу деп эсептелсе, чоң чүй каналынын ылдыйкы бети саздактыгы менен сейсмикалык жактан туруктуу эмес. Анткени жер силкинсе 1-2 метр тереңдиктеги суулар дароо жер үстүнө чыгат. Кыргызстандагы адистер, сейсмологдор алынын келишинче изилдөөлөрдү өткөрүп, сейсмикалык туруктуулук боюнча ар кандай сунуштарды берип жатышат. Бирок алардын айткандары көп учурда эске алынбай жаткандай. Сейсмологдор билдиргендей, Кыргызстан тоолу аймакта жайгашкандыктан ар кандай жер титирөөлөр болуп турары турган иш. Жарандар андан чочулаштын кереги жок. Болгону жер силкинсе, ага курулуштар көп кабаттуу үйлөр канчалык туруштук берет деген суроо бар. Эбек Бибосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, дал ушул иликтөөнүн видеосун интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан, эгер сайтыбыз ачылбай жатса, YouTube-дагы азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Instagram-дагы азаттык чекит.kg деген баракчабызга да жайгаштырабыз. Ушуну менен азаттык радиосунун 3 март жума күнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Кечиңиз көңүлдүү улансын демекчимин. Саламатта болуңуз.